Vlna zýva. Volám sa Martina a budem vás prevádzať podcastom Nevyšlo to. Podcast Nevyšlo to je o úspešných ľuďoch, ktorí cez všetky neúspechy dostali svojim sa úspechom. Dneska pri sebe zdravím Samča. Ahoj Samčo.
Čauky čau. Sme ďaleko od seba, ale nevadí. Internet je zázrak.
Internet zázrak a Samčo nahráva exteriéry, takže ak občas budete počuť nejaké psíkov, mačky alebo nejaké iné zvieratka, tak sme v prírode. V samej podstate, ja som na západe, Samčo je na východe a medzi nami je kopa krásnej slovenskej prírody.
Aj priemyslu a nedostávaných diaľnic.
Tie škaredé veci som nechcela na ne poukazovať, snažila som sa na tie pekné.
No, ale taká industrialistická estetika zase sa mi celkom pozdravá občas. Ako ktorá samozrejme, ale hej.
Dobre, Samčo.
Aj.
No, hovor.
Som tak chcel uviesť, že medzi moje obľúbené činnosti patrí preskúmavanie opustených fabrik napríklad.
No už keď si s tým začal, tak ako sa k tomu dostaneš? Proste ideš po meste a uvidíš fabriku a povieš si, že táto je nepreskúmaná a ideš si ju obzrieť?
Napríklad, alebo si ešte lepšie, že si v kontakte s ľuďmi, ktorí sa takýmto veciam venujú a teda už niektoré veci majú prelezené aj sami a vymieňate si vzájomne skúsenosti, že kde sa dá a kde sa nedá dostať.
Dobre, keby som chcela pozerať aj ja takéto veci, pardon posluchači, Samčo pri tom čistí fazoľu a ak občas potiahne s tou nádobou, tak to trošku počuť na hrávaní. Späť k tým, vy máte nejakú facebookovskú skupinu, alebo ste nejakí známi, alebo kamaráti, alebo ako sa kontaktujete?
To je dosť celkom moda, by som povedal. Ono sa to nazýva Urbex, čo je skrátka od Urban Exploration. A už existujú, povedzme, youtuberi, ktorí sa tomuto venujú a majú aj 100 000 pozretí. Čiže zase je to relatívne celkom veľká vec. Určite sú na to facebookové skupiny a teda. Ja nie som nejak takto súčasťou nejakej komunity a sa poznám s pár kamarátmi, ktorí sa takémuto venujú a na lokálnej úrovni väčšinou keď sa ocitnem v nejakom tuto meste, tak občas mám kamarátov, ktorí mi prídu ukázať nejaký pekný pustý flag, alebo keď som ja v Brne alebo v Košiciach, tak zase ja ich beriem tam, kde poznám ja flagy a dá sa tam dostať. Som takto robil neoficiálneho sprievodcu, povedzme, po brnenskej fabrike Vlnená, než ju zbúrali a postavili tam kancle sklobetonové.
A ľudia sa do toho neboja ísť, keď tam proste je to také polozrúcené a polorozpadnuté?
No, tak nie. Tí, ktorí sa boja, tak tí nechodia. To je veľmi špecifická záľuba, takže robí to nejaké percento ľudí. No a keď ľudia vedeli, že ja sa poznám význam v tej Vlnene, tak proste sa mi ozvali, že hej, kamoši si chcú pozrieť nejakú opustenú fabriku v meste, tak či by si im to tam neukázal. No,
no a čo by si odporúčal v Brne napríklad?
No teraz už neviem práve, lebo už v Brne 2 roky nežijem, som tam tiež iba návštevník jednak. No a druhá, čo je horšie, tak už veľa takýchto flekov veľmi rýchlo mizne v Brne. V Brne sa to rúca a stavajú sa miesto toho kancla, lebo tam je obrovský dopyt po nových priestoroch. V Malomiežicích a Obžanoch sú nejaké fabriky, o ktorých mi bolo povedané, aj sa tam dá pozrieť. A keď budem mať viacej času v Brne, tak sa tam prídem pozrieť a poviem, či to stalo za to. Lebo už mi boli dané nejaké tipy, len som to neskiel teraz, aj toto leto.
A v Košiciach?
No v Košiciach som samozrejme za posledný rok, dva vláčil ľudí hlavne do pustého mlynu na jazere, lebo to je síce dosť preflaknutá vec. Už v podstate natočil v tom videu aj Ivan Domoval a ich z ďalších youtuberov. Ale je to tak obrovitanský objekt, že v podstate sa celkom dlho držal v zachovalej forme, až v podstate hej, niekedy začiatkom tohto roka, keď som tam bol naposledy, tak už odtiaľ odstránili aj veľa schodisk a tak podobne, že predsa len to vandali rozoberajú, takže už to není moc použiteľné, ale dosť dlho tam bola zachovaná výbava. Normálne to bolo také panoptikum všetkého, lebo to boli ozrutné niekoľko podlažné budovy, len vandali to často podpaľovali, rozkradli tam výbavu a teda, čiže už myslím, že to má najlepšie časy za sebou a si počas druhej vlny skúsim nájsť niečo nové na prieskume. Podľa mňa.
No v podstate to znie tak, ako môj zlý sen.
Že čo?
Tak sa prejsť po polorozpadnutej budove, ktorá na ťa môže spadnúť popri tom, ako ju preskúmavaš. A že tam nie sú schody a schodiska a tak ďalej.
No, áno, ale keď som tam bol pred 2 rokmi prvý raz, tak bola pomerne perfektne zachovaná. Boli tam normálne ešte kancle s výbavou, boli tam laboratória s miliónmi strojov, laboratórnym sklom, všetko proste nedotknuté. Len, hej, no a normálny urbexer si chodí pozerať a nezasahuje do toho, čo vidí, ale potom tam chodia vandali, čo to podpaľujú, alebo kradnú železo. A tá budova teda skôr či neskôr začne vyzerať takto. Hej. No a teraz už by som tam neodporúčal chodiť, lebo už to jednak je nebezpečné tým, jak to bolo podpálené x krát a jednak fakt tam nie sú schody a obmedzené možnosti pohybu teraz.
Dobre, pre nás menej znali, čo znamená ten urbex v samej podstate?
No, to je skratka z Urban Exploration, čo a je to tak vo všeobecnosti termín označujúci prieskum hociakých zákutí stavieb alebo proste nejakých technických stavieb. Môžu to byť nielen priemyselné objekty, môžu to byť hociaj kanály alebo iné takéto záležitosti, ktoré by za bežných okolností nemali byť verejne prístupné, čiže vždy to zahrňa aj nejaký prvok infiltrácie. Niektoré takéto objekty sú síce verejne prístupné, ale v podstate stále sa de facto jedná o súkromné pozemky, kde by verejnosť nemala chodiť. Ale už myslím si, že na flekoch typu Magnezitka Košice to málo kto kontroluje, dajme tomu, lebo není tam čo kontrolovať. Mm-hmm. Čiže je to veľmi zase široký pojem podľa mňa. Sú ľudia, ktorí takto chodia do kanálov alebo pozerajú si takto dajme tomu tunely v metre alebo takéto iné nie bežne prístupné veci. Mňa bavia väčšinou nejaké bývalé priemyselné alebo iné objekty, že proste architektúra a stavby.
To je to zaujímavá časť, ale občas tam nenájdeš nejakého iného kolegu, ktorý tam nemal v tej chvíli byť a prespáva tam a tak, že oni sú v pohode?
Keď som bol ešte mláďas, tak naša obľúbená bola o kongresové centrum na námestí Osloboditeľov. Mm-hmm. To bolo také pre začiatočníkov. Lebo, no a tam samozrejme, že prespávali bezdomovci, lebo to bolo priamo v centre mesta. Čiže tam sa tak nejak súčasne stretávala mládež, ktorá si hľadala flek na začitie a zároveň tí bezdomovci, ktorí tam chodili spať. No a nepamätám si nejaké výraznejšie incidenty, že by sa proste sme sa nejak vzájomne vyhýbali a bolo to v pohode. Tí ľudia tam sú preto, lebo tam chcú spať, my tam sme preto, lebo si tam chceme preskúmať, no a nikto tam není preto, že sa chce s niekým pobiť, alebo niekoho tam vyrývať. Každý je rád, že je.
Takže ste spolu krásne koexistovali.
Mhm, dokonca v Predslaví sa nám raz stalo s kamarátmi, sme si pozerali ešte nedostávaný predslavský pivovar a zrazu nás tam vychytal bezdomovec, čo tam býval. A nás odťal, že nám ukázal izbu, kde žil, nám tam poukázal, a pozrite, hej, tu nám mám reklamné katalógy, tu nám mám banku, tu mám oheň, pomúkol nás vínko, sme si nedali, lebo nevonialo moc vápne, ale zase milý človek, no, že proste takíto ľudia asi malokedy majú vôbec návštevu alebo nejaký takýto typ socializácie, tak...
Tak si to mali aj spolostený.
Hej, veď toto, že... nič od nás nechcel, iba sa potešil, že konečne má návštevu doma.
Častejšie, treba aj spozrieť, možno aj vidno, jestli nejaké vínko, ktoré sa bude pijať, a ty si s ním.
No toto už takých možností je veľa. Ja myslím, že v každom veľkom meste je kvantum takýchto objektov. No a potom samozrejme sú mestá, kde je dosť veľká časť objektov opustená, Čierna nad Tisou, povedzme, je to mesto, kde žije teraz asi tretina obyvateľov než pred 25 rokmi. Takže tam logicky bude veľa pustých objektov, ktoré nikto nestráži a dá sa tam takto dostať pozrať si a ani tam nikto už nebýva, lebo tam ľudia nebývajú už ani moc oficiálne. No a je to teda taký špecifický typ prieskumu, korytnica kúpele, povedzme, tam som videl ambulancie s rengenmi a s barskými kreslami, ktoré nikto neradšil odniesť preč, žiadny vandal, lebo je to predsa len ťažko prístupné a bolo by asi nápadné, keby niekto videl nakladať rengen do automobilu tam.
Asi áno.
Ale pre bežného návštevníka je vôbec ťažké sa infiltrovať do tých chatiek a pozrieť si tam ich výbavu znútra.
To je úplne fascinujúce, ak sa dá toho milión peňazí a potom sa to nechá takto schátre bez toho, aby sa to nejako aspoň zrecyklovalo, keď už proste o to nie je záujem, aby to fungovalo.
No, Slovensko nemá príliš legálnu úpravu squattingu, dajme tomu. Celé to tu ostáva naozaj na dobrej vôli majiteľov a ľudí, ktorí by do toho išli. No a skôr poznám také modely, že súkromníci niekedy dajú zadarmo do údržby niekomu objekt, o ktorý sa stará zatiaľ, čo oni s ním plánujú niečo robiť až o pár rokov. Čiže tu sa robí. Čiže nejaké legálne skvoty typu klub v Košiciach a tak ďalej, no ale to predpokladá osvieteného majiteľa, čo nie vždy je ten prípad. No a v Michalovciach napríklad je úplne pusté nakupné centrum Elán, ktoré sa dá pozrieť tiež. A to je tak kvôli tomu, že nastal súdny spor medzi majiteľom pozemku a majiteľom objektu. Majiteľ pozemku oplotil budovu a vyhnal stadiaľ obchodníkov, ktorí sa nemohli dostať do svojich predajní. Nemohli si tam zobrať svoj majetok. Čiže nejak spoliehať sa automaticky na osvieteného majiteľa je na Slovensku zatiaľ skôr utopia.
Dobre, ešte, ako ja viem, čo znamená squatting, ale prosím ťa, vysvetli to nejako v skratke, ak sa dá.
No. Squatting je obsadzovanie opustených budov za účelom ich používania. Pričom väčšinou sa squatting označuje ako, že ide vyložne o ilegálnu činnosť, pretože je to obsadzovanie často chátrajúcich budov, ktoré ich majitelia proste úplne ignorujú a chcú ich nechať schátrať. A najmä aj v historických centrách miest je to často spôsob, akým sa likviduje historická zastavba, aby sa tam potom mohli preliať peniaze a stavať tam nejaké nové kancelárske objekty a teda na úkor starej zastavby. No a teda skvotery obsadzujú opustené budovy a snažia sa ich využívať. To už to, že ako ich využívajú, tak to je samozrejme veľmi individuálne. Väčšinou je tam dosť prísna organizácia kvôli tomu, že pokiaľ by si tam tí ľudia medzi seba pustili nejakých výtržníkov, zločincov alebo varičov drog, dajme tomu, tak sa tá komunita veľmi rýchlo rozloží. Väčšina skvotov padá práve na takýchto patologických javoch, čiže fungujúce skvoty majú väčšinou aj dosť premyslený systém pravidel, že kto tam môže ísť, čo robiť a aj istú mieru anonymizácie. Na Slovensku, pokiaľ viem, posledným reálnym skvotom bol Žilinský palác Sofia pred 10 rokmi, ktorý skončil presne na tom, že sa tam varili drogy a tá slušnejšia časť zdrla dávno preč. V Česku taký posledný známejší skvot bola napríklad Pražská klinika, ktorú pred 2 rokmi zrušili a fungovala ako komunitné centrum aj pre miestnych, kde sa normálne robili veci typu zber oblečenia, varenie jedla pre bezdomovcov, robili sa tam kultúrne akcie, workshopy, komunitný život a slúžilo to teda ako plnohodnotné centrum lokálneho života pre miestnych v Prahe, čiže v meste, ktoré je ináč skôr postihnuté nejakou gentrifikáciou a zamorením turistov a tým, že tam mizne infraštruktúra využiteľná pre takých obyčajných ľudí, čo tam žijú.
Čiže také možno mierne nevyšlo to je to, že skôr sa berie ako niečo negatívne a pričom je to, sa snažia tí ľudia, ktorí to nejako obsadia, respektíve majú tam povolenie od toho majiteľa, sa to snažia zvelebiť a fungovať tam a nejak to dokopy na vlastné účely alebo na vlastné financie.
No s tou klinikou to nevyšlo, že ich tam tak zhruba 2 roky tolerovali a viac menej, hoci aké policajné razy tam nedopadli moc úspešne. No a pred asi dvoma rokmi myslím, že to reálne zrušili. Úplne, ja som tam mal pre posledný koncert, ktorý, alebo pre poslednú akciu, ktorá sa tam vôbec robila v klinike, bol môj koncert. Po mojom koncerte tam bol nejaký vianočný večerok a potom to už zrušili, čiže mne to vyšlo, ale len tak, tak.
Dobre, už keď
si... Ináč si vážim, hej, čo je sranda, že ešte som chcel, že vlastne tú kliniku podporili aj moji obľúbení českí hudobníci ako Oldřich Janota alebo Dagmar Voňuková, čo je ten typ ľudí, pri ktorých by človek vôbec nečakal, že podporia takýto typ iniciatívy a oni tam normálne sa vyjadrili v novinách o tom alebo tam boli zahrať.
Už keď si to spomenul, tak si že... tak krásne premostil do toho, že ty vlastne si aj známy ako hlavne ako muzikant.
Podľa mňa som u každého známy niečím iným, ale hej, mám dosť veľa, robím hudobné vystúpenia. Niektorí iní ma poznajú, že robím slam poetry, alebo že píšem, alebo tak, ale hudba je asi najčastejšie kvôli tomu, že mám veľa vystúpení.
Slam by sme nechali slamom, to ak by sme to odkázali na ten prvý podcast, ktorý bol s Tomášom. Ale áno, bol si skvelý, keď som bola na slame sa aj na teba pozrieť. Skôr by si prebrali tú hudbu a čo je úplne fascinujúce, za teba napísala knižka, stroj za teba napísal knižku. Ešte to by som si teba chcela prejsť.
Áno, áno, to je dobrá téma, lebo teraz mi tá knižka má výsť, no a ja som samozrejme od malička sníval, že mi vyjde knižka, takže mi to vyšlo zhruba tak, že prvá knižka, ktorá mi v živote vyjde, bude tá, ktorú som nenapísal ja, ale napísal ju nie že robot, ale dokonca viac robotov. Lenže tých robotov som vytrenoval ja. No.
Dobre, a ako to... z tohoto pozostáva, boli to nejaký taký, jak si predstavíš, čo sú v Číne, v Japonsku, alebo to boli skôr roboty na štýl, že to bol nejaký program, ktorý niečo... do niečoho si ho niečo neho vpustil a niečo on vypustil, alebo ako to funguje?
No, drvivá väčšina existujúcich robotov nie je humanoidná, že nemá ľudskú podobu. Robot môže byť aj počítačový program. No a toto sú počítačové programy, ktoré využívajú umelú inteligenciu. No a ja som teda do tejto umelej inteligencie nahodil nejaké neinteligentné texty, aby sa na ich základe naučila písať vlastné, čím vznikol projekt zvaný Umelá neinteligencia.
Skvelé.
Čiže som využil vlastne nástroje umelej inteligencie na tvorbu neinteligentného obsahu. Tak napríklad do jedného robota som hodil niekoľko desiatok megabajtov facebookových diskusí. No a v takom prípade on sa to všetko naučí, zanalýzuje to a začne sám písať vlastné facebookové diskusie. No a keďže je to tak spriemerovaná typická slovenská facebooková diskusia, tak z toho robota sa stal hneď rasista, fanúšik Kotlebu, nevedel pravopis, písal capstockom, mal zaseknutý výkričník, nože všetky tieto formálne znaky úplne dokonale to okupírovalo a zároveň keďže tie roboty majú ešte svoje rezervy, hlavne kým tam nemá žiadnu spätnú väzbu od človeka, tak zároveň väčšinou ten obsah nedával žiaden zmysel. Napriek tomu, že generoval nezmyselné príspevky, tak zo pár ľudí vo facebookových diskusiách s ním bolo normálne schopných komunikovať, čo ma veľmi upútalo a vyzeralo, že v tom našlo nejaký zmysel.
Ale v podstate si opísal takého... v podstate si opísal takého klasického... není, že hejter ani stalker, ale ako človeka, ktorý píše na Facebook, čiže tie vykričníky mimo témy.
No veď áno, áno. Veď presne toto, akurát rozdiel bol v tom, že tam tie veci väčšinou nedávali žiaden zmysel, lebo on vedel okupovať vety formálne, že má to nejakú gramatickú štruktúru, ale obsahovo už to bol dosť surrealizmus.
Ale to aj podľa mňa pod kopu príspevkami je ten surrealizmus. Niekedy bohužiaľ aj v tých príspevkoch, ale aj pod tými príspevkami.
No veď toto práve, že aj ten zase ten materiál, z ktorého to učilo, bol pomerne podobný. No a cieľom toho bolo poukázať práve na to, že v tých diskusiách internetových je často tak veľa tupého obsahu, že človek si už nie je istý, že čo z toho písal iný živý človek, čo z toho písal robot, a že či sa náhodou nebaví s planktonom alebo tak.
Jojš, s planktonom.
No to nie. To má človek dosť často teraz pocit. Keďže Igor Matovič pred voľbami vyhlásil, že ľudia budú môcť hlasovať za body volebného, ktorí boli, myslím, že on sľuboval, že sa bude môcť hlasovať za tie zákony a za také veci, čo budú oni navrhovať.
Nariadenie, áno, hej.
O tom ľudne, hej. Áno, že o tom budú ľudové referenda, čo sa doteraz nestalo. Tak ja som urobil robota, ktorý by takéto veci generoval. Som nahodil všetky volebné programy všetkých politických strán tiež do stroja a on mi začal písať vlastné volebné programy. Mm-hmm. A tie volebné programy boli tiež veľmi zaujímavé. Napríklad zavedieme nový typ vzťahov medzi občanmi, alebo vytvoríme systém výroby elektrickej energie z dotácií, alebo zavedieme privatizáciu štátneho dlhu a takéto.
Oh, wow, a tak niektoré z nich celkom reálne, až priam by, že až použiteľne, aby fungovalo vo vláde.
Keď sa tak pozerám na súčasnú činnosť, tak možno, že opäť to, čo vygeruje ten robot, by nebolo až tak odlišné.
No veď...
Tak, ale začiaľ som ho nenasadil do žiadnej prevádzky, mimo toho, že teda tie jeho volebné programy mu tiež vyjdu knižne v rámci toho knižného výberu textov umelenie inteligencie. Okrem toho tam mám robota, ktorý generuje pozme názvy slovenských obcí. Hodil som do neho kompletný zoznam slovenských obcí v slovenčine a v maďarčine. Mm-hmm. A on začal generovať vlastné. Napríklad vygeneroval názvy obcí ako Zmárno, alebo Hrochnica, alebo Toporibády, alebo Chrhoňany, alebo Porná Horná a takže.
Skvelé.
A kedy si môžeme takúto viacej, hej.
Kedy si môžeme takúto knižku niekde buď pozrieť, zapožičať alebo kúpiť?
No ja dúfam, že to postupne bude možné v priebehu ďalšieho mesiaca, lebo vraj už to postupne ide do tlače. A teda dúfam, že už to bude postupom času možné. Samozrejme, len čo to bude možné, tak ja to dám vedieť každému. Už mám prichystaný web k tomu a začnem to určite šíriť čo najviac. Nech sa k tomu dostane každý, kto má. Aj určite každý bude chcieť pod stromčekom nejaké neinteligentné, umelo generované texty od robotických autorov, lebo také niečo nemáš pod stromčekom každý deň, dokonca ani každé Vianoce.
Otázka covidovská, ja som dúfala, že už v tejto časti pol roku to nebudem musieť riešiť, ale asi predpokladám, že ty ako umelec, respektíve ako aj tvorba knižky, tvorca knižky, to potrebuješ odpromovať. Máš to nejako vyriešené, alebo je to nejak online, alebo ako?
No to riešime spoločne, zatiaľ sa to tak relatívne ešte drží v tajnosti, že to vôbec vydávame, takže, ale už onedlho to bude vonka, takže ja myslím, že sa tá kampaň spustí a na mne je to iba z časti, pretože tá kniha má normálne vydavateľa a ešte tam sú okolo toho ľudia, ktorí majú viac skúseností s propagáciou, takže oni určite budú nejak radiť alebo vymýšľať spôsoby. Z môjho pohľadu je to také, že ja všetky takéto veci riešim na osobnej rovine. Ja v podstate osobne komunikujem so svojimi fanúšikmi, furt im nosím všetko pod nos, lebo cestujem po Česku a Slovensku, mám tam vystúpenia a stretávam sa s nimi, takže proste budem nosiť určite so sebou 10 kusov knihy v batohu, až kým mi nerúpne chrbát a budem ich vždy ťahať v krčme pri stole a nukať ľuďom, nech si to kúpia. Čiže v tomto by som nejaký problém až tak nevidel. Ja myslím, že sa to rozpredá v rámci mojho cestovania, aj keď teraz to cestovanie asi bude o dosť slabšie, ale ja som zrovna ten typ performera, ktorého sa tieto covid obmedzenia až tak nedotýkajú, lebo povolených, aj keď bude 50 ľudí, tak ja málo kedy mám 50 ľudí na koncerte, no a väčšinou tam hrám sám. Keď máme kapelu, tak sme tam max 5. Čiže v tomto, tohto sa nebojím až tak strašne. Myslím, že je veľa ľudí, ktorí sú v blbej situácii teraz zase. A neviem, čo zavidieť.
Ty si mal jeden z takých zaujímavých koncertov, že kde ste vlastne, kde tí ľudia museli stať meterka v meter od seba?
Také som nezažil ešte, lebo koncerty boli zrušené na totálku, čo viem. Tak nejakú nedlhú dobu to bolo, hej, takže majú byť rozostupy, tak proste som prvý týždeň, dva po korone som hral pred ľuďmi, ktorí boli rozsadaní na stoličkách. Ale to sa na mojich koncertoch stáva bežne aj bez toho, čiže to nebola nejaká... Ja zase nehrám tanečnú hudbu nejak moc, alebo niečo rozbíjačkové. To má bližšie k divadlu často, čo robím, alebo k prednáške. No a pentagramček síce je taká vec, čo je dobre na vyšalenie sa, naša kapela, ale kapela Pentagramček mala naposledný koncert niekedy snáď v júli a odtedy sme nemali jeden jediný koncert, lebo nebolo kde ako. Snažíme sa teraz niečo vymyslieť aspoň v malom, lebo nám to už chýba.
Že je to potrebné k životu umelca mať to publikum?
No, už hej, Katrinovi spevákovi už začína chýbať to hranie v hociakej forme, aj keď už sa tváril, hej, že ho to vyčerpáva, tak aj mňa to vyčerpáva, keď hrám každý deň. Ale zase, keď nehrám 2 mesiace, tak ma to vyčerpáva narovnako.
Čo je pre teba príjemnejšie?
Hrať alebo nehrať?
Mm-hmm.
Že, aj? Neviem, veď v podstate pre mňa bolo vždy príjemnejšie hrať, až kým ma to minulý rok, povedzme, nedohonilo, že som toho mal fakt, že strašne veľa. A niekedy som každý deň cestoval na dve akcie, všetko som si to riešil sám cez spoje a zóny a teda. A v podstate som bol blízko k vyhoreniu, ale to bolo skôr také, že tam sa nakopilo veľa vecí cez seba a bolo to pre mňa dosť nový a nepoznaný pocit, že ťa môže prizabiť niečo, čo miluješ.
Áno, to sa stáva občas.
Ale to sa tak stáva bežne, hej. Mm-hmm. Tak zase to neznamená, že by to mal byť dôvod, pre ktorý s tým končím. A hneď potom prišiel vynútený lockdown, takže som si oddychol ešte viacej, než som mal v pláne. No, každopádne.
Netradične sme prešli tvoje pracovné skúsenosti alebo tvoje projekty takto nejako cez Mostíkovo a nie štandardne cez nejakú storyline. Prešli sme pomerne dosť obsažne všetko. Myslíš, že ešte tam bolo niečo, čo by si chcel ty spomenúť?
Jaj, no to neviem práve, čo bolo. Vystúpenia sú, umelanie, inteligencia je. Počas covidu som sa viacej uchýlil na YouTube a robil som rádio Karanténa rok. Čo bolo určené nielen pre mňa, ale aj pre ďalších ľudí, ktorí by sa chceli prezentovať. Čiže taký komunitný život na diaľku vďaka tomu, že nebolo možné živé stretávanie, tak aspoň takýmto spôsobom môžeme tvoriť aj keď sme od seba vzdialení. Hej, s Lucinkou, tak to napríklad sme tie, že ona, to je taká moja spolutvorkyňa, ktorá mi posielala nahrávky a spolu sme potom takto produkovali veci, že ja som ich iba postrihal u seba, ale nahrávky mi posielala ona na diaľku, čiže myslím, že zase kedykoľvek sa ocitneš v nejakej situácii tiesnivej a nevidie ti to, čo chceš, tak ešte vždy môžeš zareagovať kreatívne na situáciu, ktorá sa ti práve naskytla a skúsiť z nej niečo vyťažiť. To som sa viac menej naučil v škole, lebo tam to bola situácia, keď som chodil na základnú školu, že v nej som moc nechcel byť v tej situácii, ale musel som nad tým nejako kreatívne vyzrať. Neviem, jak sa to povie po slovensky, ale Česi majú na to výraz. Kreativita je daná práve obmedzeniami, ktoré sa ti naskytnú. Bez obmedzení nie je kreativita, lebo nemáš dôvod hľadať nejaké nové riešenia alebo nejaké nezabehnuté riešenia a nemáš k tomu nejaký moc popud, kým k tomu nie si takto dotlačený.
A touto krásnou myšlienkou by som tento blok uzavrela. Neviem, či si počúval nejakých z mojich podcastov, ale prejdeme do druhej časti a to budú tri otázky, respektíve skúšobnovej štyri. A bola by som rada, keby si mi odpovedal iba, že si bereš jednu z tých dvoch možností bez toho, aby si to nejako vysvetľoval, obkecával a tak ďalej.
OK.
Ideš do toho, máš právo odstúpiť.
Asi idem, keďže ešte ani nemám otázky, tak jediné, čo môžem povedať je, že idem. A keď poviem, že odstupujem, tak to poviem až v tej chvíli.
Teraz máš na to šancu. Vyberám si to právo, že máš na to teraz šancu a potom už nie. Už budeš si musieť vybrať.
Potom sa strápnim ako mečiar, keď odmietal sa vyjadriť pred médiami.
Pozri, ak tak nikoho nebijem ani trstenicu, ani ničím si dosť ďaleko, takže...
Dobre, to mi odľahlo tak možno.
Dobre, čiže začnem svojou klasickou nefarebnou otázkou, či biela alebo čierna?
Ja som všetko naraz, takže aj.
Milujem, keď skúšobná otázka je vlastne najťažšia z tých všetkých, ale baví ma to, ďakujem. Takže ideme, ale pochopil si pointu, hej?
Aha.
Dobre. Takže teraz, keby si mal vybrať, že či samčo daždoviek alebo pentagram, takže iba jedným z tých dvoch by sa mohol živiť v nejakom prapodivnom vesmíre, čo by z toho vyšlo? Ktoré z toho?
Samčo. A myslím, že zvyšok kapely s tým bude súhlasiť tiež.
Dobre. Takže si dal rovné disclaimer, keby to počúvali ostatní, hej?
Ej, o tomto sme sa už bavili veľakrát.
Dobre.
Hlavne ja sa tým do istej miery živím, ale všetci členovia kapely sa živia reálne niečím iným a nemajú moc záujem do toho ísť tak naplno, jak idem ja. Majú iné spôsoby, že ako si prepnúť svoj život.
Ja ti nám teraz podľa mňa, že veľmi ľahkú otázku, ale ty žiješ takým tým cestovaním z miesta na miesto, určite všetko sám, si samoživiteľ. Vedel by si si predstaviť, buď byť tým samoživiteľom, ktorý si teraz, alebo byť nejaký korporátny človek, ktorý má od rána, od pondelka do piatku, o 8 do 5 prácu?
Predstaviť si to viem, ale na čo by som to robil?
Dobre. A otázka tretia. Čo by si si vybral, keby si mal si vybrať medzi svojím dlhodobým životom na jednom mieste, bola by to dedina, alebo bolo by to mesto?
Samota na horách, takže k tomu má asi bližšie dedina.
Krásne
miesto. Niektoré na Slovensku už sú vyľudnené na level, že už sa dá hovoriť ako o samote.
A potom by si tvoril online, alebo ako by si to akože vykompenzoval si tú svoju prácu? Či by si tam dochádzal?
Ak by som, to sa nevylučuje s tým, že budem cestovať po vystúpeniach. Mm-hmm. Jediné, čo sa zmení, je, že flek, kde budem ostávať medzi tým, keď cestujem, a tam vidím objektívne veľa výhod, napríklad z hľadiska nahrávania je rozhodne lepšie byť v nejakej dedinke, než byť v paneláku. Počas korony som si to práve overil.
No dobre, tak Samčo, ja ti ďakujem veľmi pekne za tento zaujímavý rozhovor. Držím palce s knižkami. Rada si nejakú prečítam.
Aj ďak.
S fazuľou, ktorú práve šupeš, aby si ju mal na zimu. No a my, milí poslucháči... Áno?
Ja nič, že to teraz pomáham rodičom, som u nich doma. Ja ešte nemám svoju fazuľu, sorry.
Ak by si mal, tak by som si ju nechala poslať, takže budem rád, že to je rodičovská.
No, tak keď budem mať samotu na horách, tak bude tam raz fazuľa, to ešte poviem.
Dobre, tak kebyže, tak dúfam, že mi dáš 2 dní na pozrite si tej samoty a môžem ti nabúrať tú samotu.
to ma vtedy bude tešiť práve.
Milí poslucháči, práve ste počuli toto priznanie a zároveň zaviazanie sa Samča. Nie? Takže ďakujem pekne ešte raz a do počutia, milí poslucháči, kedykoľvek si nás počúvali ráno, na obed, večer, počujeme sa pri ďalšom podcaste.
Čauky, mňauky. Amen.